Bueno, pois mañá temos unha nova cata literaria no Mil a partir das 8 da tarde e en esta ocasión, bueno, pois estará con nós outros José Ramón Germá Lluch, que é un médico oncólogo que está exercendo desde 1976 e que además foi artífice testemunha dos avances producidos na investigación no tratamento e no diagnóstico de pacientes con cancro durante os 35 anos da súa profesión. Polo tanto, eu creo que é un dos especialistas interesantes que podemos ter a oportunidade de falar con él e de compartir unhas horas con él no Mil durante a cata literaria. E bueno, non ven como oncólogo nin como, digamos, non ven como médico, pero si ven porque además escribe libros que relacionados tanto coa alimentación como, bueno, pues con esta enfermidade, ¿no? Polo tanto, eu convidar a xente a que se anime. Creo que é interesante, a primeira vez ademais que traemos un médico, digamos, ás catas literarias. Bueno, nos pareceu interesante tamén o que leva escrito, pero sobre todo o seu traballo na investigación e nos tratamentos e na cura de cánceres en pacientes, sobre todo en afectados de tumores de testículo e ovario. Polo tanto, eu creo que é interesante sempre escoitar a unha persona deste tipo e poder falar con él nunha cata literaria, pois tomando un pincho da gastronomía de Lugo, en este caso da parrillada Porta Santiago, e tomando tamén un viñiño da Ribeira Sacra, bueno, e falando con unha persona así, bueno, pois eu creo que vai a ser un rato agradable.